Pasaka dzels dēls, lasa Egila Zariņš. Reiz dzīvo kalējs, kam nav neviena dēla. Viņš ilgi domā šā, gan tā, kā pie dēla tikt, bet beidzot saņem dūšu, nokaļ dēlu no dzels un noliek smēdi stūrī. Kādu rītu dzels puika skriem pie tēva un sauc tēt, ko darīšu? Nu, ko darīsi, jākaļ? Kalējs tūliņ nosilda dzelzi un liek dēlam sist ar dižāmuru. Puika prasa, cik dikti būšot sist. Nu, cik jau nu vāri dēliņ? Dēls kā met ar dižāmuru, tā visa lakta zemē iekšā. Ujā, dēliņ, cik tu stiprs, ka nu laktu izdabāsim, nesit vairs tik stipri. Dēls izvelk laktu ar vienu pirkstu un tad sit viegli, bet lakta tomēr vēl līdz pusē zemē iekšā. Beidzot, kad dižāmuru uzliek vien un nesit nemaz, tad lakta stāva. Tā viņa kaļ 3 gadus un tēvs paliek uz vietas bagāts. Kad tēvs beidzot nevar vairs nemaz pie darba piedot, tad dēls nokaļ nūju no birkavas dzels un iet uz savu roku pelnīties. Laukā jauno nūju tas svieš gaisā, lai redzētu, vai cieš arī. Nūju necieš, bet salietis pavisam. Nu vēl piekaļ vēl birkavu dzels, tad svieš, nūja vēl par lokanu. Ar 3. birkavu nūja laba gan. Tagad dzels puika iet pasaulē. Ceļmalā tas vispirms satiek kalnu rāvēju. Viņš vedinās kalnu rāvēju līdz, bet nu kalnu rāvējs ātrāki neiet, kamēr ar nūju lielu akmeni aizsviež. Tas nekas viens paņēmiens un akmenis gabalā. Vēlāk abi satiek koku rāvēju. Koku rāvējs ātrāk ar neiet līdzi, kamēr ar nūju lielu ozolu izgāž. Tas nekas viens paņēmiens un ozols guļ gar zemi. Tā nu visi trīs iet, kamēr nonāk kādā būdiņā. Būdiņā nav ne dzīvas dvašas, nedz arī ko ēst. Izmeklē visas malas, kamēr beidzot skurstenī atrod gaļu. Dzels puika pavēl kalnu rāvējam gaļu vārīt un pats ar koku rāvēju aiziet uz pilsētu pēc maizes. Bet kalnu rāvējs pa to laiku nav izvārījis gaļu, jo nevar to no skursteņa noņemt. Tai vakarā iztiek ar maizi vien, otrā dienā, kamēr maizi pārnes, nu jāvāra koku rāvējam gaļu, bet arī šis nevarēs to no skursteņa dabūt. 3. dienā vārīs pats dzels puika gaļu. Viņš uzliek ūdeni, sakur uguni un kāp skurstenī pēc gaļas. Bet skurstenī liels vīrs ar misiņu vārdu un lielu plenicu rokā nedod ne par ko gaļu. Dzels puika nolēc pēc savas nūjas un smeļ vienreiz misiņu vārdim tā, ka tas tūliņ augšpēdu. Misiņa vārdu tas ieķīlē ozola klucī, tad ienes paģībušo kambarī aiz atslēgām. Gaļa pat laban mīksta un maizes nesēja arī mājās. Dzels puika nu zobu abus, ka nu zinot, kāpēc nevarējuši gaļas dabūt, jo misiņbārda plītenes nesot vieglas. Viņš veda abus rādīt, kā īsts viesa ar misiņbārdu izdarās. Bet misiņbārdas ar visu kluci pa to laiku pazūdis kambaru vidū tikai liels ziļš caurums. Nu kā nu tādu rokā dabūt? Beidzot sameklē 300 asu garu virvi. Kalnrāvējs iesienas virvē un laižas leju pa caurumu vesela 100 asis, tad kustina virvi, lai vēl kaukšā. Nu, iesienas koku rāvējs un ielaižas 200 asis, bet tad atkal kustina, lai vēl kaukšā. Tagad laižas dzels puika ar savu nūjka rūts vien. Virvi atduras kādā jaukā pils pagalmā, kur visapkārt skaisti dārzi. Dzels puika ieiet pilī un atrod 3 skaistas meitas. Ko jūs te darāt, vai neredzējāt kādu vīru ar misiņa vārdu? Meitas nu rāda uz lielām dzels durvīm, kur tāds iekšā guļot. Uzlauž durvis, jā, vecais mokās klucī. Ā, rekutunum, vecais blēdi, ielīdis, tagad izrunāsimies. Vecais misiņbārdis gan lūdzas, lai atstājot dzīvu, bet šis kā liek ar nūju tā nost. 3 skaistās meitas tas tūliņ iesina virvē un kustina, lai vēl kaukšā. Tās arī uzvelk. Arī misiņbārža kluci viņam netīkas apakšā atstāt, iesien un liek vilkt augšā, bet kalnrāvējs ar kokurāvēju domā, ka šoreiz dzels puika virvē. Viņi sarunā to nosist un palaiž virvi vaļā. Klucis ar virvi nokrīt brakšķēdams. Ko nu? Augšā tikt vairs nevar, jāiet labāk ar nūju tāpat padomu meklēt. Iet, kamēr satiek kādu mazu mājiņu, kur neredzīgs vecīts turpat sētas priekšā lopus gana. Kāpēc tad sētas priekšā lopus mērdēja tālāk jau vislabākās ganības? Jā, būtu jau gan varenas ganības, bet tās pieder vēlnam nedrīkst. Vai nevarat mani par ganu pieņemt? Nu, kāpēc nedēliņ, bet gani tālē lopi vēlna daļā neiekļūst, jo citādi mums abiem būs nelabi. Bet nu tev puika klausīs. No rīta visi lopi velna daļā. Velns arī tūliņ divām galvām klāt un uzbļauj, kas ļāvis viņa daļā ganīt. Puika atbildes vietā met ar nūju un nosit abas galvas kā pogas. Galvas tas iemet gana tarbā un gana kā ganīs. Vakarā lopi pieēdušies līdz kaklam, un uz māju dzenot viņš velna galvas iemet pažobelē. Vecīts domā, ka tie lūku kamoli apaviem. No rīta vecais atkal nosaka cieši, lai tik tāli negana. Bet dzels puika laiž un laiž velna daļā. Velns nu klāt sešām galvām, bet nūja paņem visas sešas. Gana tārba šodien ar galvām pilna vien. Trešā dienā iznāk velns ar 12 galvām un gribot ganu gabalos saplēst. Dzels puika nosit 11 galvas un grib pat labam 12. Priekšā ņemt, un tad nu velns lūdzas, lai atstājo dzīvu. Dzels puika atstāja ar, bet par to velnam ir jādziedē vecīša acis. Velns apsolās un iedod mazu zaļu pudelīti. No šīm zālēm vecīša acis atkal veselas paliek. Nu, dzels puika šķiras no vecīša un iet, kamēr nonāk jūrmalā un atrod lielu putna ligzdu. Ligzdā lieli putnu bērni, bet pliki. Kamēr viņš jaunos putnus apskatās, nāk liela varena krusa. Dzels puika uzguļas uz putnēniem, lai bargais negaistos nenosistu. Pēc krūsas atkal atskrien liels putna zirga lielumā un saka, pirmo reizi un caur tevi mani bērni pieaugs, līdz šim katru reizi krūsa man tos bērnus nosietusi, kā lai tevim atmaksāju. Es cita nekā nevēlos, kā tikai pār jūru tikt. Labi, es tev pārnesīšu, bet ceļš ir tāls. Tādēļ sakapā trīs birkavas vērša gaļas, ar ko iztikt. Katru reizi, kad knābi atgriezīšu, iemet man pa gabaliņam. Tā arī notiek. Dzels puika varo ar vēršiem putnu, kamēr laimīgi sasniedz krastu. Netālu jūrmalā dzels puika atrod to mājiņu, kur toreiz misiņu vārdus ar kluci nogrimis. Iekšā sēž kalnurāvējs un kokurāvējs ar trijām meitām. Jūs gribējāt mani nosist, bet nu es sitīšu jūs, dzels puika iesaucās un krauj katram ar nūju. Meitas tas savukārt pārved mājās pie tēva un kaļ vēl šodien, ja nav miris.